Virðulegi forseti. Öllum er ljóst að ríkissjóði hefur verið beitt nokkuð kröftulega til að vinna á móti þeim efnahagslegu skakkaföllum sem COVID-19 bar með sér. Það var að mínu mati góð ákvörðun. Ákvörðun sem hafði þann tilgang að verja og vernda bæði fyrirtæki og fólki í landinu. Og það tókst. Samfélagið er afturfærið á fullt og ég er bjartsýnn. Bjartsýnn en raunsær. Raunsær á stöðu ríkissjóðs og raunsær á þá stöðu að það er enn verk að vinna á mörgum sviðum. Það kemur í hlut innviðaráðuneytisins að vinna eins vel og hægt er úr þeim 450 milljörðum króna sem koma í þess hlut í fjármálaáætlun næstu 5 ára, samtalsamsagt. Eins og áður rennur stærsti hlutin til samgangna eða 230 milljarðar. Eftir velhefnað fjárfestingarátak þá dragast beinframlög og ríkissjóði til fjárfestinga nokkuð saman en á móti er gert ráð fyrir verulegum óbeinum framlögum í tengslum við samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, samvinnuverkefni og uppbyggingu og fjármögnun jarðganga. Sem dæmi um framkvæmdir á næstu árum sem fjármagnaðir verða að hluta með óbeinum framlögum má nefna Arnarnesveg við Breiðholtsbraut, gatnamót Bústaðavegur og Reykjanesbrautar, Stokka og Miklubraut og Sæbraut, fyrsta áfanga Borgarlínu, nýja Ölfusárbrú, Axarveg og nýja brú yfir Hornafjarðarfljót. Áfram verður haldið með að styrkja innanlands- og millilandaflug. Til dæmis verður lokið við að reisa nýja millilandaflugstöð á Akureyri á næsta ári og í gegnum loftbrúna verður haldið áfram að veita afslátt á flugfargjöldum til þeirra sem búa fjarri höfuðborgarsvæðinu. Framkvæmdir í höfnum verða áfram miklar og meðal umfangsmestu endurbóta má nefna fyrirhugaðar endurbætur á höfninni í Þorlákshöfn, lengingu Sundabakka á Ísafirði sem og framkvæmdir í Njarðvíkurhöfn og á Sauðárkróki. Sveitarfélögin okkar hafa ekki frekar ríkissjóður farið varhluta af COVID-19 faraldrinum. Heildar afkoma þeirra hefur verið neikvæð en gert er ráð fyrir að nokkuð muni draga úr því á tímabili fjármálaáætlunar. Þannig að undir lok tímabilsins verði afkoma neikvæð tæplega 8 milljarða eða 0,2% af vergri landsframleiðslu. Staðan er þó betri hjá sveitarfélögum en spár gerðu ráð fyrir sem skýrist einnig helst á því að tekjur hafa verið hærri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Og þá stóð ríkissjóður vörð framlag jöfnunarsjóðs og sveitarfélaga þegar tekjur drógust saman og tryggði óbreytt framlag úr sjóðnum. Í fjármálaáætlun er gert ráð fyrir að framlag jöfnunarsjóðs og sveitarfélaga hækki samhliða auknum tekjum og verði í kringum 140 milljarðar króna á næstu 5 árum. Sameiningar sveitarfélaga geta stuðlað öflugri og sjálfbærri sveitarfélögum. Þeim fer nú ört fækkandi, þau eru núna 69, en fækkar 5 að afloknum sveitarstjórnarkosningum. Ég bind vonir við að áframverð haldi á þeirri braut mun gera mitt til að svofa í verða til þess að styrkja sveitarstjórnastigið. Áfram verði stutt við byggðamál meðal annars í gegnum byggðaáætlun og sóknaráætlanir landshluta en framlög halda stöðug og verða tæplega 10 milljarðar króna á næstu 5 árum. Síðast en ekki síst vil ég nefna skipulags- og húsnæðismál, nýja málaflokka í nýju innviða ráðuneyti. Það fær strax annan fókus að þessir málaflokkar skuli vera undir sama ráðuneyti. Það gefur aukin tækifæri, aukin slagkraft að tengja þá við aðra málaflokka ráðuneytisins eins og sveitarstjórnarmál, byggðamál og samgöngumál. Það er áskorun, spennandi áskorun, að takast á við þessa nýju málaflokka. Þau brenna á okkur landanum, ég veit það, við vitum það öll og ég segi ykkur það að það eru allar hendur á dekki í þessari vinnu. Mikil greiningarvinna sem stendur yfir úr stefnumótun. Ég mun leggja hér í þinginu fram tillögu til þingsályktunar í húsnæðismálum síðar á árinu sem verður svo fyrsta sinna tegundar. Í þessari fjármálaáætlun er stigið varlega til jarðar af þeirri einföldu ástæðu að greining á stöðinni og stefnumótun liggur ekki fyrir. Það er þó ljóst að fyrsta skrefið er að fjölga byggingarhæfum lóðum. Það er verið að greina stöðuna á því í þessum töluð orðum, greina á hverju strandar, hvað þarf til. Ég er að horfa til samninga á milli ráðuneytisins og sveitarfélaga skipulag lóða í takt við mannfjöldaspá og húsnæðis áætlanir sveitarfélaganna. Og ég veit að þær vilji á báða bóga. Sveitarfélögin finna til ábyrðar og velja leggja sitt að mörkum fyrir fólkið í landinu. Það þarf víðtaka samvinnu til að ná jafnvægi á milli framboðs og eftirspurnar. Og þegar jafnvægi er náð, er lykilatriði að stjórnvöld styðji þá sem helst þurfa á því að halda, hvort heldur sem er með hlutdeildarlánum, félagslegu eignakerfi, húsnæðisbótum eða hverju því sem dugar til að ná markmiðum velsæld og jafnvægi á húsnæðismarkaði.
máls tekur háttvirtur 8. þingmaður suðvesturkjördæmis